nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə məhbusların hüquqlarından danışacağıq. Azadlıqda mərhum edilmə cəzası alanların həbsxanadakı digər hüquqları qorunurmu? Həbsxanalardakı rejim məhbusların islah edilməsinə yönəlir ya başqa effektlər verir? Bu və digər suallarımıza qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonaqların yardımı ilə cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər həyata keçirən İctimai Fəal Nazir Quliyev və Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin mətbuat xidmətinə Mehman Sadıqovdular. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Xoş gəlmiş olsun.
İlk öncə təklif edərdim, belə başlayaq ki, son müddətdə azadlığı məhkəmə qərarı ilə azadlığa çıxan bloqerlərdən Adnan Azadənin müsahibəsində belə bir şey var idi ki, bizim saxlandığımız həbsxanada, belə deyək də, Avropa standartları deyilən standartlar doğrudan da var idi. Məsələn, ayaq yollar ayrı idi. Adətən Azərbaycanda həbsxanalardan olan şikayətlərdən biri məhz bu olur ki, Azərbaycanda həbsxanalar, belə deyək də, məhbusun islah olunmasına yox, daha çox sındırılmasına yönəlir. Bununla bağlı ilk öncə Nazir bəy, İndiki durum necədir? Lütfən, buyuruz.
Hər birinizi salamlayıram və Fürsətin Mehman bəyə də salamlayıram. Mehman müəllim, xoş gördük. Və ümumiyyətlə, daim bu müzakirə obyekti çevrilir ki, ümumiyyətlə, cəza çəkmə məclislərinin rolu nədən ibarətdir? İnsanları müəyyən müddətdə təcrid etməmi və ya islah etməmi və ya başqa proses və bütün nəinki bu Azərbaycanda, hətta inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunda və hətta mən o xarici ölkələrin olduğu da çoxunda da buna rastlaşıram ki, və müxtəlif həm araşdırmaçılar, hüquqşünaslar, psixoloqlar müxtəlif mövqelər bildirirlər ki, cəza çəkmə müəssisələrinin, məsələn, bir neçə il bundan öncəki rolu və yaxud ümumiyyətlə insanlar nə dərəcədə islah olunurlar. Və həmişə mənim bu şəxsi fikrimdir və biz bir neçə dəfə həm müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrində olarkən, həm müxtəlif görüşlərdə bu fikirləri səsləndiririk ki, bu cəza çəkmə müəssisələrinə münasibətdə eyni zamanda fərdlərə münasibəti də önə çəkmək lazımdır. Ola bilsin ki, bir insan üçün müəyyən dövr qapalı rejimdə qalmaq elə ən böyük bir islahdır və bir insan üçün daha başqa bir, hansısa bir daha ağır formada onu cəmiyyətdən təcrid etmə və yaxud digər işlərin vasitələrdən mi, da bu psixoloji xidmətlərdən mi, sosioloji xidmətlərdən mi istifadə etmə onun islah olmasına yönəlib. Və daha çox biz bugün müzakirələr gedir, ümumiyyətlə, məhkumların oradan çıxdıqdan sonra cəmiyyətdə nə dərəcədə hazırdır və yaxud orada onlarla ki, məhkumların aparılan işlərlə bağlı. Yəni bu ayrıca belə deyək, artıq bir sualın birisi soracaq ki, amma bugün mən hesab edirəm ki, müəyyən ölçüdə və biz bugün dediyimiz cəza çəkmə müəssisələri məhz islahın bir növüdür və islah prosesinin bir hissəsini təşkil edir ki, o ağır cinayətlər törədilmiş insanların həm müəyyən müddətə cəmiyyətdən təcrid olunmasına yönəlib, həm də onların islah olunmasına yönəlib bir prosesdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu Nazir Quliyevin fikirləri idi. İndi Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Mətbuat Xidmətinə Mehman Sadıqova üz tutmaq istəyirəm ki, bir neçə il əvvəl, belə deyək də, 11 səhv eləmirəmsə 11 sayılı kolonda bir bunt da olmuşdu, belə deyək, və hətta oradakı məhbusların həm belə deyək, saxlanma şəraitindən narazılıq elədikləri, həm də iddia olunurdu, amma belə deyək də, rəsmi iddiamlarda orada apşaqlardan və köhnə həbsxana qaydalarını hələ də davam etdirmək niyyətlərindən də bəhs olunurdu. Bu sahədə vəziyyət necədir? Azərbaycan həbsxanalarında bugünkü durum bu, belə deyək də, həbsxanada dövlətin qaydaları mı işləyir, indi ya həbsxanaların öz qaydaları, öz dünyasının öz qaydaları?
Mən sizə tam məminliklə deyə bilərəm ki, dövlətin qayda qanunu qanunvericilikdə təsbit olunmuş cəzaların icrası və çəkilməsi qaydaları və şərtləri tam gözlənilir və heç bir hansısa bir ikinci ya üçüncü hakimiyyət cəza çəkmə məsələlərində yoxdur və ola da bilməz indiki şəraitdə. Çünki o bütün oradakı vəziyyət, bütün oradakı situasiya tam nəzarət altındadır və eyni zamanda da dövlətimizin son illər ərzində apardığı cəza siyasəti göz qabağındadır və məhkumlar da, cəza çəkənlər də görürlər ki, dövlətin onlara münasibəti, yəni cəza çəkənlərə münasibəti necədir? Əvvəllər mövcud olan qadağalar aradan qaldırılır, bir çox imtiyazlar qanunvericiliyə salınır, eyni zamanda müxtəlif amnisiya və əf fərmanları, amnisiya haqqında qərarlar və bu bütün bunlar hamısı ona yönəlib ki, cəza siyasəti maksimum dərəcədə humanistləşsin. Və bunun mən sizə bir 26 ildir bu penitensiar xidmətdə, yəni həbsxana sistemində çalışan bir əməkdaş kimi mən sizə tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, SSR-in vaxtında olan məhkumlara olan münasibət, yəni cəzanın insan şəxsiyyətindən üstün tutma siyasəti idi və indiki dövrlə, mövcud vəziyyətlə heç müqayisə oluna bilməz. Yəni məhkumun istəyir qidalanmasından başlamış, istəyir məhkuma göstərilən səhiyyə xidmətindən başlamış, eyni zamanda da məhkuma adi elementar davranış qaydalarına kimi hamısı tamamilə fərqlidir və mən deyərdim ki, çox yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, biz əsas bu son illər ərzində penitensiar xidmətin əsas belə deyək, nailiyyətlərdən biri də o idi ki, bizim əməkdaşlar artıq tamamilə dərk edədilər ki, məhkum bu cəmiyyətin bir üzvüdür. Yəni, biz sosiumun üzvüdür və düzdür, bəzi onun bir sıra hüquqları məhdudlaşdırılıb. Amma eyni zamanda da məhkumun qanunvericilikdə, konstitusiyada təsbit olmuş hüquqları var, vəzifələrlə yanaşı o hüquqlar da mən deyərdim ki, yüksək səviyyədə qorunur.
Aha, təşəkkür edirəm. Bu, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti Mətbuat Xidmətindən Mehman Sadıqovun fikirləridir. Burada bir şey də soruşmaq istəyirdim. Mehman bəy, elə Nazir bəydən də eyni sualı bu. Enla Fətlayevin hal-hazırda gedən çoxsaylı məhkəmə proseslərindən birində də onun narkotik saxlamada ittiham olunur. Az öncə Mehman bəy də bildirdi ki, belə deyək də, dövlətin qanunları işləyir orada heç bir belə deyək də, əvvəlki mənfaatlara rast gəlmir. Amma həm istər Enla Fətlayevin işində, istərsə də sonra bir reportajımız olacaq, orada da bəzi hallarda həbsxanalardan şikayətlər də var. Təkcə belə deyək də, şikayətlər şəraitlə bağlı olmur. Həmçinin orada belə deyək də, mövcud olan qaydaların bəzi məhbusların əleyhinə işləyə bilməsindən və ayrı seçkilik qoyulmasından da söhbət gedir. Təklif edirəm burada bəlkə ilk öncə reportajı da dinləyək və sonra konkret olaraq suallara keçərdik. Hərkəsin
haqqı var! Ömürlük məhbus Şakir Zaxanovun anası Müslümət Zaxanova Qobustan həbsxanasında cəza çəkən məhbusların hüquqlarının daim qobud şəkildə pozulduğunu iddia edir. Deyir, hansı məhbusun imkanı pulu varsa həmin məhbuslara xüsusi şərait yaradılır. Qalanlar isə tez-tez həbsxana rəhbərliyinin təzyiqləri ilə üzləşir. Hətta müxtəlif işgəncələrə məruz qalırlar.
Ancaq imkanlı məhbuslara çox gözəl şəraitlər yaranır. Onların kameraları Eurodimont olunur. Onlara kondisioner, notebook, telefon verilir. Hal-hazırda imkanlı məhbuslardan başqa bütün məhbuslar işgəncələrə məruz qalır. Bu çox qəribə də olsa, özünə qəsdə təhriz olunmuş məhbuslar, hətta 6 sentyabrda da bir məhbus özünə qəsd eləmişdi. Həmin məhbusun ölümünə görə həbsxana rəisinə ancaq töhmət verilib. Çox dəhşətli bir şeydir.
Məhbus anası deyir ki, onun oğlu 4-cü ildir ki, təkramlı kamerada saxlanılır. Onun sözlərinə görə hətta 1 saatlıq gəzintiyə çıxarılanda belə bütün məhbusları həmin ərazidən uzaqlaşdırırlar ki, o heç kimi görməsin.
Buna səbəb isə oğlumun həbsxanada saxlama rejimi ilə əlaqədar, təhsilatı ilə əlaqədar rəhbərliklərə məlumat verdiyi üçün noyabr ayının 22-sində acıq aksiyasına başlayıb bunu da gizli saxlayırlar. Onu görüşlərdən, telefon danışıqlarından məhrum edib. Yəni, Şakir iyun ayının 15-dən bugünə kimi yazışmaları qadağan olunub, telefon danışıqları verilmir.
Müslümət Rüzaxanovanın sözlərinə görə onların çoxsaylı müraciətlərinə də heç yerdə əhəmiyyət verilmir. Dediyinə görə bir qrup məhbus yaxınları dəfələrlə həbsxanada baş verənləri Ədliyyə Nazirliyinə çatdırmağa cəhd eləsələr də hər dəfə onları geri qaytarıblar.
Biz orada baş verənləri faktlarla, sənədlərlə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova çatdırmaq üçün illərlə qapılarında süründürürük. Nə penitensiar xidmətinin rəhbəri, Ədliyyə Nazirliyində isə qəbul otağında təhqir olunuruq. Bizi olmayan təhqirlərlə oradan qovurlar. Yəni bizim məhbuslarımızın törətmədiyi ağır cinayətlər barəsində orada qəbula gələn şəxslərə məlumatlar verilir və bizi biabırçılıqla oradan qovurlar.
Müslümət Rəzaxanova deyir ki, bir qrup məhbus yaxınları ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətə hazırlaşırlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədrindən xahiş eləyib, bizi Konstitusiya Azərbaycan vətəndaşı olaraq Konstitusiyada şamil olunmuş hüquqlarımızı bərpa olunmasına, həbsxanada məhbusları işgəncələrlə özünə qəsd etməyə və ağır bədən xəsarətlərinə məhbusları ağır vəziyyətdə xəstəxanalara gətirməyə, yəni bunun qarşısını alınmasına kömək eləsin.
Məhbus anası deyir ki, əgər onlara bu ünvandan da yardım olmasa, onlar üzlərini Azərbaycandakı beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə tutacaqlar. Bu yaxınlarda azadlığa çıxan bloger Ümummilli də həbsxanadakı vəziyyətdən narazılığını dilə gətirmişdi. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o bildirmişdi ki, onu ən çox narahat edən məhbuslara qarşı baş verən ədalətsizliklərin həbsxana divarları arxasından heç yana çıxmamasıdır. Bloger gələcək fəaliyyətində bu məsələləri diqqət mərkəzində saxlayacağını bildirmişdi. Hər kəsin haqqı var!
Belə, Marif Çingizoğlu'nun həbsxanalardakı vəziyyətdən şikayətlərlə bağlı reportajını dinlədik və indi belə deyək, burada konkret ittihamlar da var idi, şikayətlər də var idi və bu şikayətlər ittihamlarla bağlı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən, Mətbuat Xidmətindən Mehman Sadıqova üzümü tutmaq istəyirəm. Mehman bəy, eşitdiyiniz belə deyək, bu ittihamları siz də eşitdiniz, onlarla bağlı fikirləriniz necədir və bir də ki, belə deyək də, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da Azərbaycanda həbsxana sistemindəki müəyyən irəliləyişlər qeyd olunsa da, bəzi hallarda belə deyək də, işgəncə faktları və belə deyək də, bu məhbusların ölümlərinin araşdırılmamasına da vurğulanır bu faktlarda. Bunlarla bağlı, bu ittihamlarla bağlı, bu belə deyək də, iradlarla bağlı sizin dedikləriniz maraqlıdır. Buyurunuz.
Əvvəla, birinci Müslümat Zaxanovanın bu iddiaları ilk dəfə deyil. O, mütəmadi olaraq bu iddialarla, bu həqiqəti olmayan fikirlərlə o mətbuatda da çıxıb, radioya çıxıb, eyni zamanda da müxtəlif qəzetlərə müsahibə verib, hətta bir neçə dəfə də məhkəməyə verib, o istintaq aparılıb, araşdırma aparılıb bununla qədər və heç birində onun dediyi faktlar öz təsdiqini tapmayıb. Söhbət nədən gedir? Söhbət əsas onun sizinki sözünün söhbətin məğzi var da. Əsas prinsip ondadır ki, əsas sözünün söhbətin məğzi, bütün məsələlərin məğzi ondan ibarətdir ki, bir qrup şəxs hansı ki ömrü həbs cəzasında məhkum olunublar və hal-hazırda Qobustan həbsxanasında saxlanılırlar. Onlarda bir sıra bəzi belə deyək, dırnaq arası hüquq müdafiəçiləri bir 15 il məsələsini ortalığa atıblar ki, o vaxtı 98-ci ildə siz bilirsiniz ki, o vaxt mərhum prezidentimiz Milli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə parlamentimiz, Milli Məclisimiz ölüm cəzasını ləğv edib və onu o vaxtı kimi ölüm cəzasına məhkum olmuş şəxsləri ömrü həbs cəzası ilə məhkum edilib. Və bir sıra hüquq müdafiəçiləri bunu hesab edirlər ki, bu ömrü həbs cəzasına məhkum olunmamalıydı, o əvəz olunmamalıdır. Bu o vaxta kimi, demək ən ağır cəza, ölümdən qabaq ən ağır cəza 15 il idi. Yəni 15 illə əvəzlənməli idi. Və onların belə hesab edirlər ki, parlament, yəni Milli Məclis öz səlahiyyətlərini aşıb. Amma hal-hazırda, yəni o vaxtı da, indinin özündə də bizim ölkəmizin anayasamız var, konstitusiyamızın 94-cü maddəsində, 17-ci bəndində birbaşa Milli Məclisin sırf bu qanunvericilik aktlarının qəbul olunması ilə əlaqədar səlahiyyətləri var. Yəni Milli Məclis çox düzgün qərar qəbul edib, səlahiyyətini aşmayaraq, öz səlahiyyəti çərçivəsində qanun qəbul edib və hətta beynəlxalq qurumlar da bunu müsbət bir addım kimi qiymətləndiriblər ki, ölüm cəzası ömrü həbs cəzası ilə əvəz olun. Əsas söhbətin məğzi ondan ibarətdir və bu xanım mütəmadə olaraq bax mətbuata həqiqətə uyğun olmayan şayələr yaymaqla bu məsələni gündəmdə saxlamaq istəyir. Mən onu bir insan kimi başa düşürəm. Amma hal-hazırda söhbət ondan gedir ki, gəlin fikir verək ki, Qobustan həbsxanasında bizdə kimlər saxlanılır? Xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər, hansı ki ömrü həbs cəzasına məhkum olub. Xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər, hansı ki məhkəmələr tərəfindən ilk 3 ili ya 5 ili həbsxanada keçirməklə məhkum olublar və orada saxlanırlar. Cəza çəkmə müəssisələrində, müxtəlif rejimli cəza çəkmə müəssisələrində saxlanma rejimini qərəzli, dəfələrlə, kobud sürətdə pozan və məhkəmələrin qərarları ilə cəza çəkmə müəssisəsindən həbsxanaya köçürülən şəxslərdir. Və bu kontingentin əlbəttə ki kamera sistemində qalmağı, kamerada saxlanmağı, əlbəttə ki onlar istəyirlər ki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamış imtiyazlardan istifadə eləsinlər. Amma biz buna heç vaxt yol verməmişik, yol vermərik. Əvvəllər olub ki, orada Qobustan həbsxanasında o oranın sabiq rəhbərliyi, əlbəttə ki, onların zəifliyi ilə, diqqətsizliyi ilə, bəzən işte, məsuliyyətsizliyin ucubatından, bəli, bu həmin adamlar hansı ki, vaxtı ilə bəzi belə deyək də, rejim qaydalarının pozuntusuna yol verə bilirdilər və cəzasızlıq şəraiti içində orada cəzasını çəkirdilər. Amma indi hal-hazırda biz heç vaxt ona yol vermərik və cəzanın çəkilməsi və icrası qaydaları var və ona ciddi riayət olunmalıdır. O ki, qaldı, siz bayaqlar dediniz ki, ki işgəncə faktları, birincisi, söhbət ondan gedir ki, bir neçə dəfə vaxt aşırı, demək hər iki ildən bir, demək Avropa İşgəncələr Rehinə Komitənin nümayəndələri Azərbaycana gəlirlər və bizim cəza çəkmə məhsillərində olurlar, baş çəkirlər və müxtəlif orada məhkumlarla təhlükdə görüşürlər. Yəni onlar həm konfidensial şəkildə görüşərək məhkumların şikayətlərini dinləyə bilərlər, həm eyni zamanda da demək bütün şəraiti öz gözlərindən baxıb hesabat hazırlayırlar. və hələ indiyə kimi hansı bir işgəncə hallarından, hansı kiməsə bir işgəncə hallarından və yaxud siz bəxtlər dediniz ki, ölüm halları araşdırılmır. Necə ölüm halları araşdırılmır? Hər bir ölümlə bağlı ərazi üzrə prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Ekspertiza təyin olunur. Tibb ekspertizası təyin olunur. Və ekspertizanın rəyindən asılı olaraq müxtəlif qərarlar çıxarılır. Və hələ bu vaxta kimi... Bəli.
Üzr istəyirəm, Mehman bəy, üzr istəyirəm, elə bununla bağlı, belə deyək də, məsələn, ittihamlardan biri, beynəlxalq hesabatlarda olan ittihamlardan biri, məsələn, Talış Sədo qəzetinin redaktoru Novzəl Məmmədovun ölümü ilə bağlı idi ki, belə deyək də, orada konkret olaraq iddialar bu şəkildə idi ki, yəni, səhlənkarlığa yol verilib, adam xəstə ola-ola onun, belə deyək, loru dinləndirsək, vaxtında köçürülməsi və müalicəsi təmin olunmayıb. Yəni, bu cür iddialardan söhbət gedir.
Xeyr, qətiyyən elə olmayıb. Bir neçə dəfə Novruzəli Məmmədov cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılanda bir neçə dəfə onun xroniki xəstəliklərinlə bağlı. Yəni, bu xəstəlik hansısa cəza çəkmə dövründə yox, o xroniki xəstəlik, onun yaşı ilə bağlı, onun digər, onun həbs olunmamışdan əvvəl onun xəstəlikləri vardı. O xroniki xəstəlikləri ilə bağlı bir neçə dəfə ona təklif olunmuşdu ki, müalicə müəssisəsinə keçirilsin və o rəsmi olaraq hər dəfə imtina eləyirdi. Axır növbəti dəfə biz onu təkidlə, biz onu xahiş elədik, biz onu təklif elədik ki, gəl səni keçirək. Keçirdilər onu müalicə müəssisəsinə. Müalicə müəssisəsində saxlanıldı dövr ərzində. Demək, ölkəmizdə, respublikamızda, şəhərlərin, Bakı şəhərində bütün aparıcı klinikaların, istəyir urologiya klinikasından, istəyir endokrinologiya klinikasından, istəyir sırf kardiologiya ilə bağlı həkim kardioloqları, aparıcı mütəxəssislər biz ora dəvət eləmişik. Ona müəyyən bir, onu həm müayinədən keçirdilər, onu həm də müalicə kursu təyin elədilər və onun ilkin kursdan sonra onun vəziyyəti də sabit olurdu və o sabit olmuşdu və eyni zamanda müalicənin hansı bir effektdən danışmaq da olardı. Amma sadəcə olaraq indi bunun xroniki xəstəliyi olduğundan bu beynin səhv eləməsə diaqnoz belə idi, beynin infarktından vəfat etmişdir. Yəni bu hansısa bir ona layiqət münasibətdən və yaxud da ona vaxtında səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən söhbət belə gedə bilməz. Və bununla bağlı prokurorlu orqanları da araşdırma aparılıb. Bunun məhkəmə araşdırması da olub. Yəni bütün bizim yəni penitensiar xidmətin və Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinin mütəxəssislərin orada bütün onların hərəkətləri qanuna hesab olunub və hansısa bir səhlənkarlıqdan və hansısa bir tibbi yardım göstərilməməsindən söhbət gedə bilməz.
Təşəkkür edirəm. Bu Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən Mehman Sadovun fikirləri idi. Nazir Quliyevə üst tutmaq istəyirəm. Belə deyək, cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər həyata keçirən bir qeydli fəallı kimi. Nazir bəy, son zamanlar biz belə deyək də cəza çəkmə məsələlərindəki rejimlərin oradakı islahatlardan danışdıq. Orada indi məsələn monitorinqlər zamanı sizi narahat edən məsələ son zamanlar nədir?
Mən ümumiyyətlə mahiyyət etibarilə hüquq müdafiəçisi olaraq, ictimai komitəniz olaraq birbaşa fəaliyyətimiz cəza çəkmə müəssisələrində olan məhkumların hüquqlarının müdafiəsi, saxlama şəraitinin qiymətləndirilməsidir və eyni zamanda mən özüm ayrıca olaraq həm də cəza çəkmə müəssisələrinin tərk edən şəxslərin hüquqi problemlərinin həll olunması, sosial adaptasiyası ilə bağlı fəaliyyətlər də həyata keçirirəm. Yəni, deməkdə məqsədim nədir? Həm bu zəncirin bir hissəsidir. Ola bilsin ki, bəzən belə fikirlər səslənir ki, məhkumdur, saxlama şəraitidir və bəzən onun hər hansı bir ya informasiyanı verməkdə, hər hansı fikri söyləməkdə çətinliklə üzləşə bilir. Amma bir çox hallarda biz artıq o cəza çəkmə müəssisəsindən çıxdıqdan sonra, belə də yox, qapalı rejimdən çıxdıqdan sonra bu azad mülki həyatda olan insanlarla o müxtəlif problemlərlə bağlı müraciət edirlər və hər zamanda o müraciət etdiyimiz məsələlərdən biri bayaq o sadaladığımız zorakılıqla bağlı məsələlərdir ki, və biz ictimai komitənin üzvü olaraq hər zaman cəza çəkmə müəssisələrinə gedərkən həm ümumi monitorinqlə yanaşı müxtəlif məhkumlarla fərdi görüşlərimiz keçirilir. Yəni bu bizim iş prinsiplərimizdən biridir. Vətəndaşlar özləri, məhkumlar özləri müraciət edir və yaxud biz ola bilsin ki, hər hansısa kimisə ailəsi müraciət əsasında biz görüşlər keçiririk. Və yenə bu fikri artıq təkrarçılıq olmasın. Mən qeyd etdim ki, hələ bu günə qədər o məhkumlardan kimsə zorakılıqla bağlı bizə müraciət edilməyib. Yəni adətən hər hansı bir faktın müəyyən olunması üçün onun əsas şərtlərindən biri müraciətin olunmasıdır. Və biz də həm Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi ilə, həm Penitensiar Xidmətinin rəhbərliyi ilə müxtəlif görüşlərdə bu fikirlər səslənib ki, və eyni zamanda bizim İctimai Komitənin iş prinsipinə uyğun olaraq o tərtib olmuş aktlar dərhal rəhbərliyə çatdırılır. Və biz dəfələrlə də deyərdim ki, o məhkumların özləri həm fərdi görüşləri, digər görüşlər keçiririk ki, ola bilsin ki, bu imkan, əgər belə hallar varsa, biz onları aydınlaşdıraq. Və eyni zamanda mən yenə xatırladım ki, həm Penitensiar Xidmətinin rəhbərliyi, həm Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyinin görüşlərdə bu xüsusi vurğulanmışdı ki, Yəni heç bir halda, heç bir cəza çəkmə müəssisəsində bəzi onu xırda problemlərdən və ya ümumiyyətlə müxtəlif çətinliklərdən xali deyil. Yəni mümkündür, bu məntiqlə ola bilər. Və həmin o qurumlar özləri də maraqlıdır ki, biz əgər belə faktlar varsa onlara çatdıraq, yəni bu belə desər xidmətin əməkdaşlarının işini daha da təkmilləşdirilməsi, məhkumların hüquqlarının qorunması şəraiti ilə bağlı. Amma bu gün yenə onu xatırladım ki, bu faktlarla bağlı müraciət olunmur. Və əgər müraciət olunmursa, təbii ki, bizim orada arada digər məsələlərdən danışmaq üçün heç bir əsaslarımız, imkanlarımız olmur. Bizim daha çox narahat edən və eyni zamanda tez-tez rastlaşdığımız məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, məhkumların çoxu cəzasını yarısını çəkdikdə və üçdə ikini çəkdikdən sonra azadlığa çıxma ilə bağlı müraciət edirlər. Və bəzi hallarda onların müraciətləri üçün ya cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən müsbət xasiyyətnamə verilmir və yaxud məhkəmələr tərəfindən bu onlara şamil olunmur. Və bir çox hallarda o məhkumlar tərəfindən bu problemli bir məsələ kimi daim gündəmə gətirilir və deyərdim ki, biz o görüşlərin çoxunda məhkumlar bunu səsləndirilir. Amma bir məsələ mən burada yenə Fürsətdin Səbədov xatırladırım. Eyni zamanda o görüşlərdə biz onları xatırladırıq ki, istər cəzasının yarısının çəkilməsi, istər 3-də 2 ilə çıxma, yəni bu məcburi bir hərəkət deyil. Yəni bu belə deyək də qanunvericinin özündə də tətbiq oluna bilər anlaş kimi. Yəni bu məhkumun özünün aparmasından, cəza çəkmə müəssisəsinin ona verdiyi müsbət xarakteristikadan və ya cəmiyyətə nə dərəcədə islah olunmasını göstərən meyarlar kimi müəyyən olunur. Və çox təəssüf ki, bəzən o qanun bir çox hallarda o belə deyək də cəza çəkmə müəssisəsində olan şəxslərin çox hesab edir ki, artıq 3-də 2 çatıbsa mütləq azadlığa çıxmalıdır. Və biz artıq ictimai komitə olaraq son görüşlərimizin birini artıq planlaşdırırıq inşallah. Yəni növbəti illərdə ictimai komitənin üzvləri məsələn bu sahədə geniş maarifləndirmə işini aparmaq istəyir. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində təlim tərbiyə işləri üzrə məsul şəxslər var. Bu istiqamət aparılır və daha geniş auditoriyanı əhatə etmək üçün çünki məhkumların həmişə narazı qaldığı məqamlardan biridir və bir çox hallarda onların yanına gələn valideynlər, qohumları bunu sadəcə onlar çox hüquq bilmədikləri üçün, incəliklərinə qədər bilmədiyi üçün elə hesab edirlər ki, artıq buna qarşı hər hansı bir 3-də 2-nin azadlığa çıxması qərəz var. Və digər bir məqam ki, artıq bu penitensiar xidmətinin yox, məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Və digər məqamlardan biri ki, biz o məhkumlarla bayaq da o fikir səsləndirildi ki, Qobustan həbsxanası ilə bağlı məhkumlara qarşı ayrı seçkilik. Yenə indi mən bunu artıq ictimai komitənin üzvü olaraq bir rəsmi olaraq, yəni dediyim bütün fikirlər bu fikirdə rəsmi olaraq bəyan edirəm ki, yəni biz ictimai komitənin üzvü olaraq missiyamız obyektiv, şəffaf və bütün cəmiyyətin maraqlarına xidmət edən bir monitoring aparmaqdır və mən istər bizim komitənin bütün üzvləri çalışır ki, fəaliyyətində ona uyğun bir istiqamət qursun və bu günə qədər cəza çəkmə müəssisələrində hər hansı bir məhkuma ayrıca bir xüsusi şəraitin yaradılması hallarından ümumiyyətlə mən rastlaşmışam və təsəvvür belə etmirəm ki, mövcud durumda bu ola bilər və mən hətta müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrində keçmiş nazirlər, keçmiş iş adamları, yəni ki, çox böyük maliyyə imkanları, böyük keçmişdə yüksək vəzifə tutan insanlarla görüşmüşəm, onların saxlama şəraitini hətta belə yatdıqları kravatlara qədər gedib baxmışam və bu ayrı seçkiliklərin təsəvvür olunması qeyri-mümkündür. Yəni mən heç bir cəza çəkmə müəssisəsində yəni bu halla ümumiyyətlə rastlaşmayıb ki, belə ki, hansı ki, bir məhkum üçün ayrıca bir, siz dediyiniz kimi, təmtaraqlı tikilsin və yaxud təmir olunsun, saxlansın. Düzdür, bəzi məhkumlar var ki, onlar üçün valideynləri, ailədən gələn insanlar müəyyən dövr üçün ərzaq gətirirlər və onlar qəbul olunur və insan istəyər ki, gedib cəza çəkmə müəssisəsinin o yeməklərindən istifadə edə bilər və yaxud da onunla. Amma yəni hər məhkumun saxlanma şəraitinin, onun daha belə dəyətdə digər məhkumlardan fərqləndirməsi ilə bağlı məsələlərdə heç bir belə ayrı seçkilərin rast gəlmir. Və bir məqam da bayaq səslənildi bu narkotiklərindən bağlı. Bəzən olur ki, məhkumların yaxınları cəza çəkmə müəssisələrinə hər hansı narkotik vasitələrin keçilməsinə belə cəhd edirlər.
Belə bununla əlaqədar biz iki gün bundan qabaq bir balaca açıqlama vermişdi. Bu qadağan olmuş əşyalarla, bir dəqiq narkotik maddələrlə cəza çəkmə müəssisələrinə daxil olması cəhdlərinin qarşısının alınması ilə əlaqədar. Siz fikir versəniz orada görün 76 dənə təkcə bu dövr ərzində, bu 11 ayın ərzində 76 dənə təkcə mobil telefon. Özdə hamısı tutulan mobil telefonun arxasınca cinayət məsuliyyəti dayanır. Eyni zamanda da 36 fakt narkotik maddələrin, hələ bu müəyyən edilən faktlardır və hamısından bağlı cinayət işi qaldırılıb. Və təsəvvür eləyin ki, görün hansı qeyri-adi üsullardan istifadə olunur. Ana balasının yanında xörək gətirir qazanın içində, dolmanın içində geran gətirir. Və yaxud da qardaş-qardaşın yanına gətirir, tort gətirir, tortun içində geran yaxud mobil telefon. Söhbət ona gedir ki, bununla əlaqədar çox bizdə çox ciddi, qətiyyətli tədbirlər həyata keçirilir.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var verilişində bugünlük bu qədər. Bugün məhbus hüquqlarından danışıldı. Qonaqlarımız Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Mətbuat Xidmətindən Mehman Sadıxov və cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər həyata keçirən komitənin üzvü Nazir Quliyev idi. Bələdçinin səmayəndə Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.